kepadanya, dan dia senantiasa mengabulkan doa-doa yang kita ucapkan. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawat salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat para penuntut ilmu, khususnya yang ada di Ma'had Bagus Salami, untuk tiap hari harus mengkhususkan waktu untuk usaha sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan sebagai amalan yang meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Orang yang terbiasa bersolawat, dia akan hidup dalam dua dimensi. Segala kegundahan dihilangkan oleh kehidupan. Siapa tidak suntuk menghadapi kehidupan ini? Siapa yang tidak sempit badan melihat kondisi yang memprihatinkan? Permasalahan tak pernah berhenti. Allahu Akbar. Buat kita, dakwah kita. Maka dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengangkatkan kefahaman salah satu segala kegundahan di dalam. Kemudian dalam kehidupan ini kita banyak dosa. Tak pernah berhenti berbuat dosa. Tiap hari dosa-dosa itu kita lakukan. Dan terkadang dosa itu menjadi rutinitas bagi kita. Dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Wa yaghfirullahu laka dzunuba." Allah akan ampuni dosa-dosa. Maka jangan bosan dan jangan malas untuk salawat kepada Rasulullah SAW. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Kita diperintahkan beramal. Dan kita terus beramal. Kita salat. Kita datang ke masjid. Kita berzikir. Kita beristighfar. Ada orang yang bolak-balik berangkat haji. Ada orang yang tiap tahunnya berangkat umrah 1, 2, 3 kali. Puasa Ramadan, puasa Senin, Kamis, ada yang puasa Daud. Tapi tahukah kita? Ternyata ada orang yang beramal, tapi hasilnya kosong. Kelelahan yang dia dapat dari beramal malah berbuah akibat. Bisa al-adzat hadis al-ghashiy wujuhu yawma idzin khashiyah. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Beramal lelah tapi kosong. Kasalamah pagi hari ini kita akan berbincang tentang dosa-dosa yang membuat catatan amal kita jadi kosong. Kita akan berbincang tentang perkara-perkara yang membatalkan amalan kita. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid Beliau mengatakan wa mubidatul a'mal wa mufsidatuha akthar min an tuhsar. Beliau mengatakan yang membatalkan amalan-amalan, yang merusak amalan-amalan itu sangat banyak sekali untuk dihitung. Walaysa syahdu fil amal. Kita harus faham urusannya itu bukan hanya beramal, pokoknya beramal. Ana mau beribadah, mau mendekatkan diri kepada Allah. Beliau mengatakan innama syahdu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhdithu. Yang menjadi perkara penting, yang harus menjadi beban pikiran kita adalah bagaimana menjaga amalan jangan sampai rusak, jangan sampai batal pahala. Enggak ada pahala. Kemudian beliau juga mengatakan mengetahui pemahaman manusia itu apa? Belajar memahami perkara-perkara yang merusak amalan-amalan. Ketika amalan itu terjadi dan membatalkannya serta menggugurkan pahalanya setelah kita mengamalkan, ada termasuk perkara yang sangat penting untuk dikaji. Apalagi orang yang sudah sepuh, yang sudah berumur, yang sudah banyak amalan, dan juga yang masih muda, yang dia akan terus beramal. Jangan sampai setelah 10 tahun beramal dia tahu, ya Allah, ternyata amalanku kosong. Ya aja. Bahkan dosa yang dia dapat. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok, apa yang dia perbuat untuk hari esok. Jadi jangan sampai antum berbuat banyak beramal, saya kosong lagi, menyesal antum lagi. Kita akan membahas beberapa. Karena sebagaimana disebutkan dalam ayat, terlalu banyak untuk dikumpulin. Apalagi waktu hanya sampai jam 6. Dan semua lagi semua pada sekolah yang beberapa kerja, beberapa kerja. Tapi paling tidak beberapa bisa kita kaji. Yang pertama, syirik, kekufuran, murtad. Terkadang sebagian orang murtad gak merasa. Maka orang yang seperti ini, kita semua setiap muslim perlu belajar nawahidul iman, belajar tentang perkara-perkara yang iman kita jadi hilang. Orang menjadi murtad tapi gak merasa. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yattakhidh minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama, kemudian dia mati dalam kondisi kafir, "Fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Itu orang itu batal semua amalan, gugur semua amalan. Kalau lahan dia sama sekali tidak ada guna di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan kekal. Allah berfirman pada Nabi, pada Rasulullah SAW. Subhanallah, ayat ini turun untuk memberikan peringatan kepada para sahabat Nabi. dan kepada seluruh pengikut Nabi. Jangan hanya berpikir pokoknya beramal. Perlu menjaga amal dari kesyirikan. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Allah mengatakan telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa isi wahyunya? La in asyrakta, andai kata engkau melakukan kesyirikan. Nabi jemaah, wahasyi ayyushirika billah, enggak mungkin Nabi melakukan kesyirikan. Tapi ini peringatan buat kita, jangan meremehkan kesyirikan. Banyak orang-orang yang merasa Islam, yang merasa imam, yang berangkat haji bolak-balik, padahal dia melakukan sebuah tindakan kesyirikan, tapi dia menganggapnya remeh. La yahfadna amal, semua ibadah hukum haji yang dia mungkin 7 kali berangkat haji, nol, kosong, gugur semua amalan. Kemudian mana takunan yang benar khasir, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memperingatkan para sahabatnya dari kesyirikan dan dari perkara-perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan. 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, Ummu Salamah menceritakan tentang tempat peribadatan orang-orang Nasoro yang ada di Habasyah. Di situ ada gambar-gambar, di situ ada patung-patung. Bagaimana tempat ibadah mereka diisi kuburan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ulaika syirarul khalq indah. Mereka adalah manusia yang terburuk di antara ciptaan Allah. Beliau mengatakan, la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat peribadatan, masjid-masjid. Nabi bercerita kepada Ummu Salamah ketika itu, mereka itu kalau ada yang mati, digambar, dilukis di mana, terus ditaruh gambar-gambar itu. Kita pakai ibadah sama mereka. Itu 5 hari sebelum meninggal dunia, sahabat. Ketika ada seorang-seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi. Terserah Allah dan terserah kita. Apa kata Nabi Rasulullah SAW? Aj'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu buat Allah? Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, siapapun yang melakukan kesyirikan, siapapun, maka amalan semua di surah Az-Zumar ayat 95, ketika Allah menciptakan nabi-nabi utusan, lalu Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat kesyirikan, tidak mungkin para nabi melakukan kesyirikan. Tapi andai kata mereka melakukan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, semua amalan itu. Allah Jalla Jalaluhu tidak butuh sekutu. Dan jika ikrar seorang muslim mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu.
Selesai.
Tapi kenapa dalam kehidupan ini masih ada yang lainnya dari dalam hati kita? Amalan yang kedua, riya. Telah banyak ayat-ayat, telah banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang mewanti-wanti kita dari riya. Apa riya itu? Riya itu nijilnya beramal bukan untuk Allah. Sholat, memperindah sholatnya, ya, karena dia Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat. Subhanallah. Sebagian orang, sebagian masyarakat awam itu mengatakan sudahlah, nggak perlu membahas tentang sholat yang harus begini begitu, yang penting kan sholat. Yang dibicarakan tuh yang ke masjid yang nggak sholat tuh. Kenapa masih berbicara tentang sholat itu? Ribut tentang permasalahan sholat, subhanallah. Karena Allah mengatakan fawailul lil musallin. Ada orang yang beribadah masuk neraka wail. Ada orang yang ahli ibadah celaka dengan ibadah. Itulah yang menyebabkan kita perlu membahas tentang sholat dan bagaimana memperbaiki sholat dan ibadah. Karena Allah menyebutkan alladzina hum an salatihim sahun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang salat tapi lalai dalam salat. Lalai dalam masalah waktu. Ruku, syarat, tumakninya enggak ada. Untuk bisa melihat bagaimana di bulan Ramadan itu masjid-masjid berlomba-lomba untuk menjadi paling cepat sholat. Masjid Al-Aqsa berapa menit? 12 menit. Oh, dapat anak 7 menit 21 rakaat. Mana? Mereka berbangga-bangga. Sampai anak ketika diwawancarai salah seorang yang berangkat ke masjid itu Jawa Timur, Bapak jauh-jauh dari luar kota sholat di masjid itu, iya saya kepengin tahu, dan ternyata enak, kayak olahraga. Keringat lagi, kayak besar tuh keringat lagi, kayaknya gak perlu lari lagi. Subhanallah. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Yang mereka sholat tapi riya. Hanya untuk dilihat. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk sholat sunnah di rumah? Karena di rumah siapa yang lihat? Mungkin istri anda. Istri kalau lihat suaminya sholat, jumpul aku sholat. Dia tahu sama suami. Tapi paling tidak gak banyak orang yang melihat. Namun kalau di masjid, masya Allah, kadang-kadang kita riya itu kepada orang yang kita tidak kenal. Gak kenal sama orang itu, penting ada orang. Kemudian ketika melihat orang ini noleh, tambah khusyuk, karena ditoleh semua orang itu. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surah Al-Baqarah ayat 294, ya ayyuhalladzina la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan membatalkan pahala sedekah kalian dengan man, dengan mengungkit-ungkit dan dengan berjanji. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an. Seperti orang yang berinfak, bersedekah ria'an nas. Ria ini dilihat orang. Batal, enggak ada pahalanya. Subhanallah. Allah katakan wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathalu orang yang sudah khafiyah ini kama thali safwanin 'alaihi turab. Seperti batu padas. Batu yang lembut cuma. Alus apa istilahnya? Mulus. Nah, antum tahu bahasa Arabnya mulus itu apa? Mulus itu bahasa Arab. Amlas. Bisa, amlas jadi mulus. Nah, jadi yang tidak ada amlas. Tapi alaihi turab, di batu ini ada tanah. Yang mungkin tanah itu orang berpikir bisa menumbuhkan sesuatu. Ketika dia menanam sesuatu di atas itu. Tapi bawahnya itu batu. Fa'asau bahu wadi. Tanah yang orang menanam di atasnya terkena hujan. Orang berpikir dengan terkena hujan akan semakin bagus pertumbuhannya. Fa'tarakahu solda. Ternyata hujan itu membuat tanah yang ada di atasnya terkikis. Bagi itu menjadi kosong dari tanah. Tidak ada apa-apa. Ya kosong kan? Ya bersedekah, beramal gara-gara dia? No. La yakdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidak bisa dia mendapatkan pahala dari apa yang mereka kerjakan. Karena selesai. Dia hanya menanam di atas batu itu. Dan terkena hujan semuanya. Yang ada penyesalan. Wallahu la yahdi qaum. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu takutnya dengan masalah riya. Masalah syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Wallahi, siapa yang tidak suka dipuji orang? Siapa yang tidak suka disanjung oleh orang? Dan siapa yang tidak sakit hatinya ketika dicela dan dibuli oleh manusia? Hanya orang-orang yang ikhlas beramal lillahi ta'ala. Pujian orang, celaan orang buat dia yang ada urusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna akhwa fama akhafu alaikum asyirk al-asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan itu adalah syirik yang kecil. Karena tersembunyi di rumah kita. Tempatnya di mana? Beliau mengatakan tentang syirik kecil ini dalam riwayat lain beliau mengatakan asyirk al-khafi. Syirik yang tersembunyi. Ayyakumar rajulu fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajul. Orang yang sholat. Ini contohnya orang sholat. Kemudian dia memperindah sholatnya ketika dia melihat ada yang memandang. Ada seorang syekh cerita pernah di satu tempat itu setiap tahun dikumpulkan sedekah. Sodakohnya terang-terang. Artinya setiap yang sodakoh dikasih mic. Tapi berapa sodakoh pak? 20 juta. Sebelahnya dengar. Anak 30 juta. Belakang 100 juta. Itu pada hari itu dikumpulkan hampir beberapa miliar. Karena kumpulan orang. Akhirnya ini di bulan Ramadan biasa berlaku. Terus panitia masjid ini di Eropa begini juga. Panitia masjid itu pada satu tahun sudah nggak usah diumumkan yang mau sedekah sedekah aja. Anda tahu dapat berapa hasilnya? Itu dari kira-kira 7 miliar turun jadi 1 miliar. Kemana yang 6 miliar? Allah. sedekah terang-terangan dagang haram, ada syahwatnya. Ketika pulang lima, memang sedekah 100 juta, pulang lihat pulang mobilnya biasa, anak mobilnya lebih mahal, masa 100 juta, anak 200 juta. Itu termotivasi untuk hal itu. Kalau termotivasi, sana ini dengar suara, memang kursinya bunyi ya. Oh Allah, ada jadi bingung, maksudnya ada bunyi di sini.
Saya balik izin minum dulu.
Sampai mana ini? Ya, kursinya tidak punya di dalam kaki. Sampai mana? 200 juta. Ya, 200 juta selesai lah, 200 juta. Dan orang-orang seperti itu akan mendapatkan imbalan dari amalan mereka di dunia. Mereka sepingin apa? Pujian, dapat pujian. Ingin disanjung, disanjung orang. Oleh karena itu, kelak di akhirat, orang yang riya ini tidak dapat apa-apa. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis Muslim, Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna awwala man tus'ar bihi an-nar yawm al-qiyamah. Kita tahu hadis dan kita perlu mendengar kembali. Kita perlu membaca berulang kali tentang hadis. Karena Ibnu Qayyim menjelaskan tadi jangan hanya beramal tapi kita perlu berpikir menjaga amalan terus. Orang yang pertama kali akan menjadi korek api neraka adalah kita. Yang pertama alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Qur'an. Didatangkan orang ini di sidang fa'arafahu 'alaihi ni'amahu fa'arafaha. Allah tanyakan kepada orang ini, bukankah sudah diberikan engkau ini dan itu? Orang ini, iya, waktu semua kau berikan kepada. Lalu Allah bertanya, apa amil kebiah? Kau gunakan untuk apa? Nikmat yang aku berikan kepadamu. Apa kata orang? Dia mengatakan, ta'allamtu fi wa'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Allah. Ya Allah, nikmat yang kau berikan kepada kami, kami gunakan untuk menuntut. Untuk mendapat. Setelah kami mendapatkan ilmu itu, kami mengajarkannya kepada manusia. Dan kami membaca Al-Quran dan aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Untukmu. Lillahi ta'ala. Siapa yang tidak bisa berucap lillahi ta'ala? Semuanya bisa. Tapi nanti akan tersingkap. Siapa yang lillahi ta'ala? Dan siapa yang untuk makhluk? Apa kata Allah? Kadzab, dusta. Innama ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta liyuqala qari' wa qadhi. Engkau selama ini belajar, ngajar hanya untuk mendapatkan sebutan orang yang alim, orang yang pandai, ustaz, syekh kabir. Apalagi ucapan kiai, tuan guru, Buya, kau belajar untuk ini. Dan kau membaca Al-Quran supaya disebut Qari. Subhanallah semua. Nih, buat anak-anak yang menghafal Al-Quran dari ikhlas kebuka. Jangan sampai kamu menjadi koreknya kita. Orang hafid Al-Quran jadi koreknya kita. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Allah mengatakan kadzab, bohong. Fa'umi Rabbi, thumma suhiba ala wajhihi thumma turiha bina. Kadzab. Innama ta'adab tadiqala anu qarah tadiqala qari. Kali tersahkan malaikat menyeret wajahnya dengan pakai ke dalam kita. Yang kedua, orang yang mati syahid terperang berjihad di jalan Allah, mati Ini jihadnya jihad beneran. Bukan jihad main-main tuh. Jihad yang sesuai dengan syariat. Dan dia tewas. Datangkan orang yang disidang. Kalau orang ini ketika ditanya tentang apa yang dia amalkan, qatal tufi, aku berjuang untukmu ya Allah dalam menegakkan agamamu. Apa kata Allah? Kata bohong. Innama qatal qayyumal jari. Oh, terperangnya untuk mendapatkan sebutan pahlawan, pemberani, orang yang berjuang untuk agamanya. Dan itu sudah kau dapatkan. Tumma umir Rabbi, sama dengan yang pertama. Dilemparkan dengan makhluk. Yang ketiga, orang yang pandai bersedekah. Orang kaya yang tidak ada satupun jalan kebaikan, subhanallah. Kita kalau melihat orang kaya baik itu, masya Allah, senang banget. Semoga mereka beramal untuk Allah. Ini orang didatangkan di sidang. Lalu Allah bertanya, kau gunakan untuk apa nikmat banyak yang aku berikan kepada. Jawab orang ini, ma'in sabil, ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka. Harta itu disedekahkan di situ, illa anfaqtu fi, dan mereka aku bersedekah di sana, laka, untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzdzabta, bohong. Engkau bersedekahnya untuk disebut jawab orang yang dermawan, hilangkan. Jadi semua amalannya, semua sedekahnya kosong, enggak ada nilainya di sisi Allah. Orang berpikir bahwa keranjang amalan. Mungkin dia berpikir membawa kontainer pahala. Karena sedekah dia miliaran, dia bangun masjid sana. Dia bangun sekolah di sana, dia wakaf tanah di situ dan di sana. Berpikir dia membawa kontainer yang penuh dengan pahala. Dibuka kosong. Kenapa? Karena bukan nilai. Tidak ada gunanya. Hai begitulah orang yang riya, mengharapkan pujian orang, kemudian tidak mengharapkan keridhaan Allah, yang mengharap dunia yang fana, lupa dengan akhirat, adalah orang-orang yang tidak menghargai Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dan mengagungkan Allah. Yang ketiga, mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang diberi. Kita tahu dengan pahala sedekah. Sedekah itu mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah itu bisa menghindarkan kita dari petaka, dari musibah, dari tabrakan, dari banjir. Sedekah tadi masalah itu, subhanallah. Dan Allah akan menggantikan orang-orang yang bersedekah dengan berlipat ganda bagi mereka. Tapi kalau sedekah itu untuk melakukan plus mengungkit-ungkit pahala, mengungkit-ungkit sedekah itu, tidak ada pahala. Menyakitin orang yang dikasih. Ketemu sama pulang, mengingatkan dia. Siapa yang masih puluh sama kamu? Lupa sama. Siapa yang itu? Yang masih hati waktu itu. Oh, udah rusak. Subhanallah. Ada orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dengan mengungkit-ungkit kebaikan. Dan Allah tidak akan melihat kepada orang manam gitu, yang suka mengungkit-ungkit kebajikan. Dan ini pertanda orang yang mengungkit-ungkit tidak ikhlas. Orang yang beramal untuk Allah Jalla Jalal tidak membutuhkan pujian orang. Tidak butuh orang itu ngomong jazakallahu khair, syukron, masya Allah, Allah yubarik fi. Tidak butuh. Karena dia beramal untuk Allah. Tapi orang yang beramal bukan untuk Allah, menunggu ujian. Ketika pujian tidak datang, sakit hati. Bahkan mungkin dia panggil doa, kemudian dikasih. Afwan, ana bukan mau mengungkit-ungkit, tapi ana ingin mengingatkan kepada hadis Rasulullah SAW. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafiru. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, hendaklah kalian balas. Kalau tidak mendapatkan, memiliki sesuatu untuk membalas, fakulu jazakallahu khair. Engkau paling tidak ngomong makna jazakallahu khair. Dia menyampaikan hadis, padahal dia yang memungkit kebaikan. Allah bercerita di surah Al-Insan tentang bagaimana hukumnya surga. Allah mengatakan wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Hukumnya surga dalam kehidupan dunia biasa berbagi. Di antaranya berbagi makanan mereka kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada para tawanan. Pada mereka cinta dengan harta. Innama nut'imukum liwajhillah. Yang mereka yakini, yang mereka katakan dalam hati mereka, bahwa kami memberi makan kalian adalah untuk Allah. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukur. Kita tidak menginginkan dari kalian balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Maka jemaah, ketika antum memberi, lupakan pemberian. Ustaz, mana dengar ada mengungkit-ungkit yang diperbolehkan. Hukum asalnya mengungkit-ungkit tidak diperbolehkan. Tapi Ibn Hazm rahmatullah alaihi menjelaskan, ada kondisi orang mengungkit perbuatannya untuk memperbaiki orang lain. Orang tua sebenarnya tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya kepada anak, apalagi kalau itu kewajiban dia sebagai orang tua. Tapi dalam kondisi itu orang yang dikasih kebaikan berbuat buruk terus, maka terkadang diperbolehkan mengungkit demi memperbaiki. Demi memperbaiki. Tujuannya mengungkit bukan untuk menyakiti. Mome anak, udah diberikan ini, diberikan itu. Tidak berbakti sama orang tuanya. Kurang ajar. Orang tua lalu mengatakan, nah, apa kurang apa sama kamu? Apa kurangnya? Ya Allah, minta agar kasih. Selalu apa enggak bisa? Engkau menguji perintahnya. Yang seperti ini, menurut sebagian ulama diperbolehkan. Mereka berdalil dengan kejadian Rasulullah SAW ketika perang Hunain, di mana Rasulullah SAW mengungkit kebaikannya kepada para sahabat Ansar ketika mereka ada sedikit gak enak di hati mereka. Bukankah aku telah mendatangi kalian dalam kondisi kalian tersesat? Allah kasih hidayah sama kalian semua. Aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian bercerai berai. Kemudian dikumpulkan kalian gara-gara aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin untuk memperbaiki, bukan untuk menyakiti. Itu menurut sebagian ulama diperbolehkan, tapi pada hukum dasarnya enggak boleh. Orang tua pun enggak boleh seharusnya. Kecuali tadi dalam kondisi untuk memperbaiki. Baik, yang keempat, meninggalkan salat asar. Itu bisa menguburkan amal kita. Jamaah salat asar ini memiliki kedudukan yang luhur di sisi Allah. Allah mengatakan hafidhu 'ala shalawat wa shalatil wusta. wa qufna li ba'd. Jaga semua sholat. Dan sholat yang di pertengah sholat wusta. Dan pendapat yang rajih sholat wusta adalah sholatul asr. Dan hati-hati nih yang hidup di kota metropolitan. Kaget kalau sholat asarnya hilang. Apalagi yang penuh dengan kemacetan. Untuk kalau sudah tahu ini jalannya bakal macet dan belum sholat asar, sholat asar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Man taraka sholatal asri faqad habita 'amaluhu." Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka gugur amalan. Gugur amalan. Maka hati-hati dengan sholat asar. Jaga. Yang kelima, bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni fulan. Atau bersumpah dengan Allah, bulan wallahi bulan tidak mungkin masuk surga. Subhanallah. Ini pertanda ada kesombongan di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, anna rajulan, bahwasanya ada seorang yang mengatakan, wallahi la yaghfirullah fi fulan. Dia mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Lalu Allah mengatakan kepada orang yang bersumpah tadi mengatasnamakan Allah, seakan-akan dia tahu Allah tidak akan mengampuni buat fulan, Allah mengatakan, qad ghafartu li fulan wa ahbabtu amal. Aku sudah mengampuni buat fulan yang kau katakan aku tidak akan mengampuni dan aku kumpulkan amal-amal. Alhamdulillah. Hati-hati dan bisa kita sama. Walaupun tidak sedikit ucapan yang memasukkan orang yang mengucapkan ke dalam neraka, dan dia merasa remeh dengan ucapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma tabayyana fiha." Ada orang yang mengatakan satu ucapan yang enggak jelas ucapannya buat dia. Yazillu biha finna. Dia terprosok gara-gara ucapannya. Wallah mungkin orang ini adalah orang yang saleh. Haji berulang-ulang. Pandai membaca Al-Quran Karim, banyak hafalan hadisnya. Tapi gara-gara dia sombong, meremehkan orang lain, ditambah lagi tadi bersumpah Allah tidak akan mengampuni buat fulan, maka orang itu bisa masuk ke dalam api neraka gara-gara ucapan ini. Gara-gara ucapan Rasulullah SAW mengatakan orang ini bisa terprosok ke dalam neraka. Abad ma'bayil masyid wal maghrib, yang jaraknya lebih jauh dari timur dan barat. Alhamdulillah. Hati-hati dengan ucapan dan lisan kita. Yang keenam, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menentang Rasul baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Di surah Al-Hujurat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Mengangkat suara di atas suara Nabi enggak boleh. Apalagi menentang ucapan, mengatakan, oh enggak relevan dan ucapan Nabi itu sudah ketinggalan sama. Itu sudah musim pakai. Sekarang masya Allah. Mengangkat suara aja kamu. Allah mengatakan, antah bapa a'maluku. Gara-gara kalian mengangkat suara kalian, itu bisa gugur amalan kalian. Wa antum la tashuru, dan kalian tidak merasa.
Wow.
Ana tidak mengucapkan apa-apa. Biasa yang mengucapkan. Tapi ternyata ucapanmu mengandung unsur merendahkan Nabi alaihi salatu wasallam. Merendahkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum ba'd. Kalian jangan sampai ngomong sama Nabi alaihi salatu wasallam itu dengan suara keras seperti ngomong sama orang lain. Beda nih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi dari syahadat kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kita harus menghargai ucapan. Kalau ada ucapan Nabi yang menurut antum enggak masuk akal, yang harus disalahkan hadisnya apa akalnya antum? Antum tahu Nabi enggak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Mungkin aneh tidak bisa mencegah dia. Ya, mungkin aneh tidak bisa mencegah. Yang jelas ucapan ini, kalau hadisnya itu salah. Maka jemaah, jangan sampai kita itu menjadikan ucapan ustaz kita, ucapan syekh kita, lebih utama daripada ucapan Rasul SAW. Orang yang fanatik, ta'asub kepada guru, kepada kelompok, itu akan menjadikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diterima kalau bertentangan dengan ucapan guru. Sampai ada ya di masa fanatisme mazhab. Tentu bisa tahu mazhab-mazhab ketika mereka fanatik, sebagian di antara mereka tidak mau sholat di mazhab yang lain. Sampai ada yang mengatakan idza khalafa al-hadith qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa dhaif. Kalau ada hadis yang menyelisih ucapan gurunya, ucapan imamnya, maka hadis itu dhaif. Jadi sebenarnya kalau ada ayat yang bertentangan dengan ucapan gurunya, gimana? Maka ayat itu ditakwilkan. Tidak, maknanya itu tidak seperti itu. Subhanallah. Ingat, para imam itu tidak suka untuk dikultuskan ucapan mereka. Al-Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhab. Kalau hadis sahih itu madhhab. Idza wajadtum qawli, kalau kalian mendapatkan ucapanku bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadribu fi qawli arbul hadis. Kalian pegang ucapanku, lemparkan ke tembok. Jangan dipakai. Seperti itu para imam. Tapi kadang-kadang pengikutnya yang ya karena faktor ta'asub terhadap mazhab. Enggak masalah bermazhab. Silakan yang mau bermazhab. Tapi tidak boleh fanatik kepada mazhab tersebut. Imam Malik mengatakan kullun yukhadhu min qawlihi wa yukhadhu. Semuanya itu ucapannya bisa diterima dan ditolak, semuanya. Ucapannya Abu Bakar, ucapannya Umar, itu bisa diterima dan ditolak. Apalagi ucapan ustaz-ustaz. Illa sahibu hadza qawl. Kecuali yang dikubur di sini, itu ucapan yang tidak bisa ditolak. Pernah Abdullah bin Abbas menyampaikan satu perkara kepada murid-muridnya. Tahu-tahu muridnya itu mengatakan, tapi pendapatnya Umar, pendapatnya Abu Bakar enggak kayak gitu. Apa kata Abu bin Mas'ud? Ibn Abdullah bin Abbas mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir itu kalian kehujanan batu dari Allah. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan kepada kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa taquluna qala Abu Bakar, qala Umar." Lalu kalian menentangnya dengan pendapat Abu Bakar, pendapatnya Umar. Subhanallah. Maka jangan sampai amalan kita gugur gara-gara kita menentang ucapan Rasulullah SAW. Yang ketujuh, melakukan dosa-dosa, melanggar batasan-batasan Allah dalam kondisi sendirian, nggak ada yang melihat. Dalam hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bi hasanatin amsal al-jibal." Aku benar-benar akan mengetahui kaum-kaum dari umat yang mereka datang pada hari kiamat membawa pahala seperti gunung besar-besar pahalanya. Artinya capek dia beramal. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. Lalu Allah jadikan amalan itu seperti debu yang terbakar. Tidak ada pahala. Lalu Tsauban mengatakan, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jadihim lana, alla nakuna minhu, wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah SAW, tolong engkau ceritakan kepada kami, mereka itu siapa sih? Kriterianya kayak apa? Sifat-sifat orang itu seperti apa? Supaya kami tidak menjadi mereka dalam kondisi kami gak tahu. Ini pentingnya menjadi ilmu, pentingnya belajar orang sehingga dia tahu ternyata gak boleh. Oh ternyata anak termasuk. Apa kata Rasulullah SAW? Ama innahu ikhwan wa min jildati. Itu orang-orang yang pahalanya jadi kosong, bagaikan debu yang bersebaran. Mereka adalah saudara-saudara kalian. Wa min jildati, dari kulit kalian muslim. Wa ya'buduna min al-lail kama ta'budun. Mereka salat malam. Ini bukan orang biasa ya. Mereka salat malam seperti kalian. Kan ada orang yang cuma salat lima waktu. Beda lah orang yang salat lima waktu dengan orang yang salat lima waktu plus qiyamul lail, plus salat duha, plus qabliyah, plus ba'diyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mereka itu salat malam seperti kalian salat. Walakin tapi jadi masalah. Mereka itu idza khalau bi mahamidillah. Kalau mereka sedang bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka wanita. Ya Allah. Jemaah, memang sejatinya manusia melakukan dosa sendiri-sendiri. Tapi ada orang yang melakukan sembunyi-sembunyi. Lalu mereka ikut Allah. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Dan seakan-akan pahala yang dia lakukan hanya untuk manusia. Amalan-amalan soleh yang dia kerjakan hanya untuk manusia. Apa buktinya ketika sendirian dia enggak urusan sama Allah. Maka kita perlu berhati-hati. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana pun kau berada. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga Allah ketika sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, ihtabillah. Yang kedelapan, yang menguburkan amalan adalah mendatangi dukun-dukun paranormal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Yang datang kepada arraf kepada orang pintar yang memberitahu tentang hal-hal yang boleh. Lalu dia bertanya, maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Gugur 40 hari. Jadi antum sholat 40 hari tidak ada pahala, kecuali bertobat kepada Allah. Dan tadi yang dikatakan orang capek sholat 40 hari. Kalau gitu tidak perlu sholat. Tidak perlu sholat. Engkau wajib sholat. Tapi tidak ada nilainya. Itu sanksi yang Allah berikan. Gara-gara engkau mendatang tadi paranormal. Ya Allah, tidak ada. Gimana mereka mendatangi paranormal? Sedangkan Allah mengatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaib illa Allah. Katakan tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Kemudian kau datang ke mereka, tanya tentang nasib, tanya tentang masa depan, dan masih ada yang seperti itu. Ada yang percaya dengan bintang-bintang. Apa bintangmu? Scorpio. Scorpio ini agak susah bulan ini. Percaya ini semua. Menjadikan bintang-bintang sebagai alat untuk mengetahui yang gaib. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul." Barang siapa yang mendatangi paranormal, dukun, kemudian percaya dengan ucapan. Kalau yang tadi cuma datang bertanya, tapi enggak percaya, mungkin yang percaya itu 40 hari nanti. Kalau percaya dengan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, karena waktunya sudah habis sebenarnya jam Ustaz, kami sampai jam berapa Ustaz? Jam 6 katanya, ini jam 6 lewat 10. Jam 6 lewat 7 ya. Baik, yang kesembilan, orang yang terus-terusan minum khamr. Terus-terusan minum khamr. Ada orang yang minum khamr sekali, dua kali, lalu dia bertobat, berhenti. Semoga Allah mengampuni dosa. Ada orang yang nyabu sekali dua kali, dia bertobat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Ada orang-orang yang sudah candu, sudah candu, ditangkap sama BNN, tangkap, mana sudah tobat dia? Tahun depan tangkap lagi. Udah tobat, tahun depan dia tangkap. Oh, berarti memang orang ini. Tentang haramnya khamr, haramnya narkoba, insya Allah semua sepakat, gak perlu dibahas tentang hukum. Yang perlu dibahas adalah sanksi apa yang akan didapat oleh orang-orang yang candu dengan khamr. Rasulullah SAW mengatakan, man syaribal khamr lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan fa in taba taballahu alaihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang minum khamr salatnya 40 hari bagi dia. Ini yang minum aja dia, belum yang candu. 40 pagi enggak diterima. Kalau dia bertobat, Allah akan memberikan taubat kepada dia. Allah akan menerima taubat. Adapun kalau orang ini candu khamr, dalam sebuah hadis disebutkan mudminul khamri imat laki Allah ta'ala bidwas. Orang yang candu minum khamr, yang tidak tobat dari minum khamr, yang terus-terusan minum khamr, kalau mati akan berjumpa dengan Allah seperti penyembah berhala. Na'udzubillah. Al-khamru ummul khabais. Antum kalau tahu banyak kriminal-kriminal terjadi, awalnya kebanyakan yang ada di penjara, kata polisi, kata teman yang terjadi, polisian itu rata-rata usaha mulainya dari narkoba, geng-geng motor atau pencuri-pencuri motor, perampok-perampok. Kira-kira mereka narkoba enggak, Jom? Rata-rata mereka narkoba. Positif. Maka negeri kita mengumumkan perang kepada narkoba. Dulu masih ada hukuman mati buat pengedar narkoba. Masih berlaku. Ditembak langsung. Antum lihat di mana-mana berita. Pengedar narkoba di mana mati. Mati ditembak. Seperti itu mereka pantas mendapatkan hukuman. Karena mereka bukan pengkonsumsi, bukan konsumen mereka. Mereka sudah merusak bangsa. Dan Allah mengatakan innama jazaa'u alladziina yuharribuna Allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqatal. Di antara hukum para perusak itu dibunuh mereka. Jangan dibiarkan. Kalau orang yang candu khamar diobati. Tapi kalau pengedar bukan diobati. Ay yuqatal. Dibunuh. Aw yusallab atau disalib. Ditaruh di depan pintu-pintu kota. Ini fulan yang mengedarkan narkoba namanya. Karena rusak negeri ini. Dan yang ke-10, memelihara anjing. Kecuali anjing yang menjaga ternak atau menjaga kebun atau untuk berburu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ittana kalban yanqusu min amalihi kulla yawmin qirat." Barang siapa yang piara anjing, usia jamaah, hidup ini ujian. Ada orang yang masya Allah, ustaz, anjingnya itu lucu-lucu, ustaz. Lucu, ini kan ciptaan Allah, masya Allah. Anak kalau punya anjing itu, masya Allah, subhanallah. Anak selalu berdiri. Ada yang seperti itu. Ada yang tidak menggubris hadis ini. Iya, korok lah. Tak seperti itu zaman dulu. Anjingnya kan anjing gila, apa nggak perlu biar. Ini anjing yang bagus-bagus kan. Rasulullah SAW mengatakan manita nakalba. Siapa yang pelihara anjing di rumahnya nih, bukan anjing tadi, kecuali anjing yang tiga, maka akan kurang pahalanya tiap hari qirat. Pagi sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib. Entah pahalanya berapa. Kalau pahalanya sampai satu qirat, enak ya mak. Berarti hari itu kosong. Kosong, pahalanya enak. Tapi kalau pahala ibadahnya cuma setengah qirat, dikurangi berapa? Satu qirat, tiap hari ini. Tiap hari ini. Berarti utang setengah kilo. Mungkin punya amalan yang jumlahnya 10 kilo. Itu terus dikurang. Kulla yaumin. Kata Nabi SAW, setiap hari. Wa fi riwayatin qiratan. Dan riwayatnya dua kilo. Qirat seperti apa? Wallahu a'lam bissawab. Tapi Nabi SAW ketika menjelaskan pahala salat jenazah. Yang pahala sholat jenazah berapa qirat? Satu qirat. Satu qirat seperti apa? Seperti gunung Uhud. Bayang. Itu hilang. Gimana kalau antum enggak pernah sholat jenazah? Berapa pahalanya? Illa kalbu haris au mashi au kalbu zarat. Yang diperbolehkan tadi, anjing yang untuk berburu. Anjing yang memang untuk menjaga kebun. Anjing yang memang itu kadang-kadang melihat pengembala itu punya anjing. Anjing itu tugasnya untuk menjaga kambing-kambing tersebut dari segala mamang. Untuk membantu supaya kambingnya itu pulang ke kandang. Enggak ada masalah. Subhanallah. Begitu sempurnanya ajaran Islam. Kenapa harus biara anjing di rumah? Udah tahu najis. Kenapa dibiara? Para ulama menjelaskan di antara sebab kenapa dikurangi pahalanya, karena malaikat nggak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing, nggak masuk. Baik, yang ke-11 berbuat bid'ah dalam agama dan kerusakan, mengada-ngada dalam agama Rasulullah SAW, baik itu akidah, keyakinan, seperti keyakinan kelompok Jahmiyah, kelompok Mursyiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij, atau amaliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami yang bukan dari agama, maka akan tertolak. Dalam riwayat lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka akan tertolak. Aja akhirnya nggak dapat pahala, nol, ditolak. Udah beramal capek, ternyata tidak ada pahalanya. Hadirullah wa'alaikumsalam, masih banyak sebenarnya, tapi aku bisa kaji masalah itu dan terus dipelajari tentang amalan-amalan yang menggugurkan pahala kita supaya kita tidak berpikir tolong. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara Anda berdoa agar diterima dan tidak kosong, dan doa seperti apa agar keluar dari kesulitan? Subhanallah. Ia berkaitan dengan doa. Allah berjanji, tutuni astajib laku, itu janji Allah. Allah mengatakan tubuhnya sejati. Minta kepadaku pasti aku kabul. Tapi ternyata ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya doa itu. Di antara yang menyebabkan doa ditolak tidak dikabulkan ketika isi doa terus meminta diputuskan silaturahim. Atau hatinya tidak hadir ketika membaca doa. Kita seringkali membaca doa. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau antum membaca doa itu tanpa hadir hati antum, padahal itu doa satu jagat. Antum kalau minta sesuatu yang kecil, hadir hati. Masya Allah, minta berangkat umroh, ya Allah izinkan hamba kepingin ke rumah. Selesai doa dengan penuh kehusyuan, azim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enggak hadir hatinya, la yastajibullah du'aan min qalbin la hinghaf. Kata Nabi alaihi wasallam, Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, lengah, enggak hadir hatinya. Maka hadirkan hati ketika berdoa. Dan di antara yang dibuatkan doa yang dikabulkan, makanan haram. Sehingga antum minta diselesaikan dari permasalahan, tidak selesai-selesai. Antum doa dari kesulitan, bacalah doanya Nabi Yunus alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, ma'da'a biha abdu. Tidak ada seorang hamba yang berdoa dengan Nabi. Doanya Nabi, Nabi Yunus, pikar dalam kondisi sulit dia, illa sajallahu, lainkan Allah akan mengabulkan, tapi dengan hati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allah kabulkan, tapi hadir. Tentu bisa bayangin bagaimana Nabi Yunus membaca doa itu di perut ikan. Hatinya hadir enggak? Jelas apa dia seorang nabi. Memang kita biasanya kalau susah banget hatinya nanti. Kalau tidak susah biasa-biasa. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang kecanduan rokok? Ini mungkin karena kita juga bicara tentang rokok ya. Ya, orang yang kecanduan rokok suruh berhenti. Diobati. Diobati. Allahu Akbar. Negeri ini memang surganya rokok. Surganya rokok. Antum kalau tahu ikram di mana-mana. Yang paling banyak ikramnya apa? Ikramnya. Terus di mana? Negeri ini juga pemerang rokok. Tapi belum sepenuh. Mudah-mudahan ke depan rokok itu benar-benar bisa dihilangkan dari negeri ini. Karena berpenyakit, berbahaya, dapat membunuh. Membunuh, disebutkan rokok membunuh. Tapi iklannya, Anda pernah melihat iklannya rokok orang mati? Pernah melihat iklan orang rokok, akhirnya orang takut rokok? Nggak aja. Kenapa anak kabin tadi separuh-separuh kurangi rokok? Karena ditulis di bawah rokok membunuhmu, iklannya, Masya Allah, orangnya gagah-gagah, bisa loncat jadi gunung. Bisa apa? Gimana rokok membunuhmu ini sehat semuanya? Maka sangat kontradiktif sekali. Tapi mudah-mudahan. Ustaz, apa benar salawat itu bid'ah? Astagfirullah. Wallahi syarab. Gimana benar salawat itu bid'ah? Itu perintah Allah. Allah mengatakan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan bersalamlah kepada Nabi. Subhanallah. Cuma yang perlu dibicarakan adalah bagaimana kita memperbanyak solawat sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Apakah kita bersolawat sambil berjoget? Enggak. Solawat penuh dengan kekhusyukan. Solawat menghadirkan bagaimana kebaikan Rasulullah SAW. Solawat dengan menghadirkan ingin berjumpa dengan Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dan solawat tidak kenal waktu dan masa dan tempat. Tapi ada waktu-waktu yang sangat mulia untuk bersolawat. Di antaranya setelah adzan. Di antaranya pada hari Jumat. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan fa'akthiru fihi min sholati. Banyak-banyak kalian bersolawat pada hari Jumat. Jadi solawat itu bukan acara, ya. Acara bukan. Solawat itu adalah ungkapan cinta kita kepada Rasulullah. Maka mungkin kalau pertanyaan kita, mungkin ada beberapa cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan itu yang perlu dihindari. Kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali bersolawat? Mau 1000 kali itu bersolawat. Nah, ini bertanya dalam kitab apa ya Ustaz? Kita bisa membaca amalan yang bisa menguburkan amal kebaikan kita sesuai pembahasan ini. Banyak sebenarnya para ulama ketika membahas tentang nawaqid Islam yang membatalkan amalan-amalan, mereka membahas tentang hal tersebut. Maka bisa dirujuk kitab-kitab tersebut. Nah, jika di suatu negeri sudah diterapkan hukum Islam, ketika hukum potong tangan jika mencuri, apakah di akhirat dosanya, dosa-dosa kita diampuni? Nah, apabila dia melakukan perbuatan dosa kemudian ditegakkan hudud buat dia, maka selesai dosa. Seperti orang yang berzina kemudian dia dihukum rajam, selesai hukum zinanya. Tapi bagaimana yang tidak ditegakkan hukum rajam? Apakah bisa dihapuskan dosanya? Bisa, tapi dengan taubat. Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang naung bila di negeri kita perzinahan merajalela. Ya Allah, sungguh berbahagia orang-orang yang sudah meninggal dunia ini dan tidak melihat kitab yang terjadi sekarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa. Allah mengajarkan kepada Nabi-Nya sebuah doa. Idza shallaita faqul, kalau kau salat maka bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamni wa idza aradta bi 'ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra mafsud. Ya Allah, kalau engkau hendak memberikan fitnah kepada hamba-hamba, maka cabutlah nyawaku dalam kondisi tidak terfitnah. Wallahi takut jemaah dengan fitnah anak-anak kecil berzina. Alhamdulillah juga. Anda masih ingat kejadian di Jawa Timur sana? Bagaimana 13 anak, iya, 13 anak memperkosa seorang perempuan umurnya 14 tahun perempuan. Yang memperkosa ini anak-anak SD SMP. Wallahi fitnah yang tidak terbayangkan. Maka ketika orang seperti itu tidak ditegakkan hukum Allah, akan terjadi hal-hal yang menakutkan. Dan kalau ada orang yang terjebak dalam dosa tersebut, tidaklah bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala dengan taubat dan nasihat. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberkati Allah. Saya pernah terbang yang beberapa rutenya membawa khamr, dan saya pemimpinan penerbangan tersebut. Bagaimana hal itu, Ustaz? Allah banyak bertobat sama Allah Subhanahu Wataala. Wallahi, satu-satunya penerbangan yang tidak ada khamr, kalau tidak salah masih Saudi ya sebenarnya. Sedangkan semua penerbangan mungkin tidak semua itu. Kenapa harus ada khamr? Kenapa mau membawa pemabuk ke dalam pesawat? Akhirnya nanti kaptennya mabuk juga. Gara-gara disediakan khamr. Namun bilang dibalik, maka berusaha untuk menghindari tersebut. Jika orang hanya melihat orang yang atraksi, uji kekebalan tubuh, apakah masuk hadis yang baik? Enggak tentu. Karena Ar-Rah itu adalah orang yang mengabarkan kabar-kabar yang baik. Ada juga ketika itu yang atraksi orang yang kebal, tentu baca ayat kursi dan tinggalkan tempat itu. Karena syaitan itu yang digunakan oleh mereka, dan mereka mengatakan, wah ini putih. Namun bila tidaknya, dulu ketika anak kelas 2 di pondok, pesantren kita yang tidak terlalu mengenal sunnah. Kita pernah belajar jemaah ilmu kebal, bukan pesantren sebenarnya, di kampung. Itu sama gurunya, kiai guru, ustaz lah buat orang kampung seharusnya. Itu kita dipegang, disuruh minum air. Ya, mari. Itu kebal gitu. Anak saya waktu itu, ustaz ini kok bisa kebal ustaz? Iya, ini malaikat. Malaikat jadi pembantu gimana? Nah, lebih baik ya. Dan anak-anaknya jangan berpikir untuk belajar ilmu kebal. Seperti yang atraksi dilindas sama truk apa-apa, dibakar apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terluka, giginya patah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah kebal, mati Hamzah. Dilempar tombak sama Wahsy, mati. Radiyallahu ta'ala anhu, dan dia menjadi sayyidu syuhada. Dan lihat sahabat-sahabat Nabi yang tewas. Apa mereka dibekali ilmu kebal sama Nabi SAW? Sebelum perang Uhud, siap-siap semua. Berdiri. Minum air ini. Nggak ada kejadian itu. Supaya kebal itu tidak meninggal. Meninggal para sahabat. 70 yang meninggal. Padahal kondisi itu sangat membutuhkan jumlah para sahabat yang banyak. Jumlah mereka sedikit, tapi nggak ada. Ketika anda dekat sama Allah, intan surah yang suruh. Oh, istighfar. Allah yang akan bantu anda. Gak perlu repot perang. Allah akan bantu kalian. Bagaimana ketika perang Uhud Allah turun ke malaikatnya, ketika perang Badar Allah turun ke malaikatnya. Alhamdulillah. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meninggalkan amalan-amalan yang menggugurkan amalan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang kita sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada salah yang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.